Teiksim, viens no argumentiem, kas izskanēja, viena lieta, kad, teiksim, deputāts, kuram, piemēram, ja viņš atrodas komisijas sēdē, būtu jāstrādā, droši vien nevis jāfilmē. Otra lieta, jautājums, mēs jau nezinām, kādiem mērķiem tas tiek izmantots. Ja tas tiek izmantots, piemēram, pēc tam, lai mēģinātu kaut kā ietekmēt savus kolēģus komisijas. Nu, tas situācijas var būt ļoti dažādas, protams. Ja. Nu, katrā gadījumā deputātiem, kā es teicu, bija dažādi viedokļi par šo te. Un, nu, ja ir vēlme, piemēram, saņemt precīzu informāciju par to, kas ir noticis Saeimas komisijas sēdē, nav nekādu problēmu saņemt šo audio ierakstu un noklausīties precīzi, kas ir lemts un kas ko ir runājis.